ሓቂ ይፅዑየ ጐንደር ወይ ድማ ኣምሓራን ተጋሩን ባእሲ ነይሩ ወመ ይፈልጥን ወያነ ኢህወደግ ምስ መሓዘቱ ግን ንዕስራን ሽዱሽተን ዓመት ዝኣክል ንትድናፅን ንምጉናፅን ንምጉውድአን ኢትዮጵያ ንምጥፋእ ዝገበሮ ብሕሲ ዝገብሮ እዩ እሞ ሓቂ ይዘርብ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ባእሲ ነይርዎ ኣይፈልጥን ተባኣይሱ እውን ኣይፈልጥን እዩ የቕንየለይ ዘረኣብሩኹ ሕልፉለ ይብል እየ ልምን እየ
ሰላማት ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዚ ሰሙን እዚ ናይ ኮሮም ዳፍላ ዝበሃል ኢንተርቪው ኣስሚዒኹምና ኣነ ዝገርመን እንደይ ትሕለሉ ከምቲ ኣቦና መሓመድ ደበና ዝበሎ ንሕና ኤርትራውያን ሰብ ሓንቲ ላምን እቶት ሓንቲ ግራተን ከም ምኳና መጠን ኮት ተፈላለዩና ዝኽእል ሓይሊ የለን ኣቶ ዳፍላ ከዓ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ሽግር ዘእተወ ሕጂ ከነመን ብሉ ይበጃኹም
ብመጀመርያ ተዋህበኒ ዕድል ይመስግን ብምቕፃል ካብ ዝሓለፈ 2-3 መዓልትታት ኣብ ኢትዮጵያ ንኣርባዓን ሰለስተን ሰባት ብናይ ብሽውና ተታሒዞም ኣብ ፍርዲ ቤት ቀሪቦም ኣሎ ተባሂሎም ብዙሕ ዜናታት ክስማዕ ተፀኒሑ ስጋዕ ክንደይ ቢልዮን ዶላር ናይ ኢትዮጵያ ገንዘቡ ይጠፍ ተባሂሉ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ተረፍ ደኣ እምበር መረቕ ኣይበልዑን እቶም ቀንዲ መን ምዃኖም እ ብትክክል ናይ ኢትዮጵያ ሰበስልጣናት ሓቂ ክተውፅዋል ይፍትም እቲ ናይ ህዝቢ ገንዘብ ክጠፍእ ከሎ ክትሓትል ኣለኹም ካብ ተኸታታሊኹም ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ሚካኤል ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ ይቐኒየለን
ሰላም ብዲቤ ኣነ መብራህቶ ናይ ካብ እስራኤል ነጋሽ ተክሊት ኣብ ስልጣን ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ማለት እትዛረቡ ነበር ካብ ዕሪዞም ሓዲሞም ዝበሃሉ ሰባት ተፃወቲ ኮዕሶ ብናይ ደገ ፃወፅ ተዳፋፍዮም ዝወፅ እዮም ትብል ኣታሓወይ እዚ ቁኑዕ ኣይኮነን እዞም ሰባት እዚኦም ራእይ ስለ ዘይብሎም ራእዮም ስለ ዝጠልመጠ ብሓሸ ናብራ እንተረኸብና ኢሎም እዮም ወፂኦም ኣቦታቶም ኣብ ጎቦታት ተሓል ወዲቖም ደቂ ህዋዕትን ደቂ ስንኩላትን ሕጂ ክትፈርድ ዕብ እዩ ኒለ
ሃሎ ዝኸበርኩም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ክብሮም ዳፍላ ዝገበርካዮ ህፃውንቲ ቆልዑ ኣብ ስደት ተወሊዶም ተኣኻኺቦም ባህሊ ሃገሮም ባህሊ ህዝቦምን ባህሊ ዓዶምን ክፈልጡ ኢሎም እንተተኣከቡ ፋሕበትን ክትእትውሎም ውዒልኩምስ ሕጂ ብዛዕባ ኣብ ካናዳ ከይድና መፅእና እዚ ፈጢርና ከምዚ ገርና ትማሊ ይገበርኩም ሎሚ ትገብሩ ፅባሕ ትገብሩ ባይ
ኣሎ ቢኤ ኣብ መደባትኩም ከምዞም በዓል ክብሮም ታፍላ ኣብ ዝሓለፈ ኢንተርቪው ክትገብርሎም ከለኹም እዚ ንሰማዕቲ ብጣዕሚ ብጣዕሚ የሸሽው ኣሎ ምክንያቱ ኣንጻርነት መንግስትን ህዝብን ንኤርትራ ጥራሕ ዝብጎስ ዘለዉ እምበር ዘፍረይዎ ስለዚ ኣለዉ ኣብ መደባትኩም ከምዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዘቕረብኩም ኩሸን ኮነ እንተብሉና ኣለኹም ንሕና ከዓ ምስ መሪሕ መንግስትናን ህዝብናን ኮይና ከዓ ለውጢ ማንም ንድነቕንቆ ንህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ስለዚ የለ ከም በዓል ታፍላ ሓንሳብ ባቡር ነቒላ ኣላ ሃየ ተበገሱ ንዞም ሰባት እዚኣቶም ዝኸረዮም ምስተፈለጡ ሽግራቶም ከክልተሰ ሰለስተ ሒዞም ኮነ እነድበሉ ዘፍረይዎ ነዘረ መደባትኩም ንሰማዒ ደሳ የብድኒ ዘሎ ብል ደዊ ደሞ እዚኣተክሮ ክትክብርላ ይማሓፀነኩም
ኣብ ኢንተርቪኹም ብዛዕባ ናይ ኣምሓራን ናይ ተጋሩን ናይ ዕርቀ ሰላም ንክገብሩ ኣኼባ ከም ተገብረ ኣብ መቐደ ተዛሪብኩም ነርኩም ሓንቲ ትሕዝነኒ ተላ ንትግራዋይ ካብ ኣሕዋቱ ኤርትራውያን ምፍላይ ከምኡ ውን ካብ ኣምሓራን ኦሮሞ ዝፈልይዎ ዘለዉ ናይ ወያነ መራሕቲ ዳኣ እምበር ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ሓንቲ ከሰብደላ ዝግብኦ ኤርትራዊ ሓዊ ምዃኑ ኣምሓራን ኦሮሞን ከዓ ዜጋታት ኣሕዋቱ ምዃኑን ፈሊጡ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ካብ ሓዊኹም ኤርትራዊ
ኣነ ቪኦኤ መጀመርያ ከመስግነኩም ፈቱ እዞም ኣቡን ካብ ቤት መሰርቲ ብምውፅኦም ብጣዕሚ ተሓጉሸ ምንም ሰብ ብእስር ክሳቂ ኣይደልን እየ ኮይኑ ግን ሓደ ከመስቲ ቆልዑ ዝግባኣና እዚ ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ሃይማኖት ጠውቢቁ ዝዛረበሉ እንታይ ትርጉም ኣሎ ሃይማኖት ፋሽኑ ዝሓለፈ ፍልስፍና እዩ በጃኹም ካብዚ ድሑር ኣተሓሳሰባ ምውፃእ ኣብዚ እዋን ብዛዕባ ልምዓት ብዛዕባ ሳይንስ ብዛዕባ ትምህርቲ ንዕፅም ይቐኒየለይ ኣለንክ ኢለ